eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje pristatome katalikų pasaulio leidinių išleistą Richardo Johno Newhouse'o knygą Mirtis penktadienio popietė. 7 paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas. Šią knygą Marijos radijo eteryje pristatinės Bernardinai LT bendradarbiai Rosita Garškaitė ir Donatas Puslys. Matyti vertą pristatymą yra pradėti nuo paties autoriaus, kurio iš tiesų vienintelė knyga ir turime lietuvių kalba, kurią šiandien pristatinėsime, nors pats kunigas ir teologas Richardas Newhouse'as yra išleidęs per 30 knygų, kurių, matyt, žinomiausia yra 84 metais išleista The Naked Public Square, Religion and Democracy in America, lietuviškai tariant Nuoga viešoji erdvė, religija ir demokratija Amerikoje, kuri iš tikrųjų sukėlė tuo metu didelius debatus Jungtinėse valstijose apie religijos rolę valstybės ir visuomenės gyvenime. Apskritai įdomus šio žmogaus gyvenimas tuo, kad jis patyrė labai tokių didelių pervartų. Visų pirma, jis gimė Kanadoje, tačiau po to tapo Jungtinių Amerikos valstijų piliečių. Visų pirma, tarnavo kaip liuteronų pastorius, sekdamas savo tėvo pavyzdžių, tačiau vėliau atsivertė į katalikybę ir 54 metų tapo kunigu. Taip pat pokyčių patyrė ir jo politinės pažiūros. Nuo liberalių pažiūrų jis perėjo prie gana konservatyvių ir kartais netgi patarinėdavo buvusiam Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui George'ui Bush'ui jaunesniajam. Įdomus momentas yra taip pat apie jo atsivertimą, kas matyt labai nustebino jo bičiulius ir kolegas liuteronus. Ir Richardas Newhouse'as sakydavo, paklaustas, kodėl jis perėjo į katalikybę, jis atsakydavo šitaip, kad žymusis kardinolas Newmanas šventiniu metu paklaustas, kodėl tapo kataliku, sakydavo, jog tokie dalykai negali būti paaiškinti, valgant sriubą ir laukiant žuvies patiekalo. O Newhouse'as taip pat, žodžiu, remdavosi šito pavyzdžiu ir sakydavo, jog vat, nėra įmanoma taip greit paaiškinti, tačiau pridėdavo, jog labai trumpai tapo kataliku tam, kad galėtų pilniau gyventi tuo, kuo gyveno būdamas liuteronu. Ir iš tikrųjų vėliau parašė tokį straipsnį, kodėl aš perėjau į katalikybę, kuris matyt buvo skirtas būtent tiem draugam liuteronam, nesuprantantiem šito žingsnio. Ir paskaitysiu dabar citatą iš to straipsnio, kuris aiškina šitą savo pasirinkimą. Rašo šitaip. Visi, su kuriais kartu keliavome, žinokite, kad vis dar keliaujame. Kristaus ir jo bažnyčios slėpinyje niekas nepražūva. Ir sulaužyta tampa sutaisyta. Jei, kaip manau, mano bendrystė su Kristaus bažnyčia dabar tapo pilnesnė, vadinasi ir mano vienybė su broliais Kristuje stipresnė. Vis dar keliaujame kartu. Štai kaip bylojo kunigas Richardas Johnas Newhouse'as savo bičiuliam liuteronam ir nors didžiąją dalį savo knygų buvo paskyręs viešajam gyvenimui apsvarstyti religijos roliai, būtent ši knyga, kurią aptarinėsime šiandien, yra skirta tokiam dvasiniam meditaciniam apmąstymui, o ne svarstymams apie mūsų viešąjį gyvenimą. Ir ši knyga Mirtis penktadienio popietė buvo parašyta ir išleista 2001, o į lietuvių kalbą išversta ir katalikų pasaulio leidinių rūpesčių Lietuvos skaitytojus pasiekė 2013 metais, taigi mes pristatinėjusime su Donatu ne kažkokia šviežiausia naujiena, bet iš tikrųjų ta knyga, kuri labai yra tinkama skaityti na, greičiausiai visuomet, bet ypatingai gavėnios laikotarpiu, kada bandome apmastyti tą Kristaus kančią labiau negu bet kokiu kitu liturginiu metu. Ir kaip sako pats autorius, šita knyga nėra skirta tokiem sprinteriam, skaitimo sprinteriam. Iš tiesų, neįsivaizduočiau niekaip, kad tu paimtum tą knygą ir tiesiog perskaitytum per vakarą. Yra visiškai skirtingo pobūdžio, yra meditatyvi, tokia refleksijos esė, forma parašyta ir apmąstomas istorinis Kristaus kančios įvykis, siejant su mūsų kasdieniais gyvenimais, siejant su šių laikų iš tiesų aktualijomis. Ir autorius gana paprastai, galima būtų sakyti, netgi neagresyviai kelia labai svarbius teologinius klausimus, bet tokiu būdu, kad tu tiesiog švelniai susimastai, jis tiesą sakant nepateikė vienareikšmiškų atsakymų, galbūt tiesiog iškelia labai labai svarbius klausimus ir duoda impulsus apmąstymam, remiasi nemažai grožinę literatūrą, praktiniais gyvenimo pavyzdžiais, istorijomis, su kuriomis susidūrė dirbdama savo kunigišką darbą. Ir man regis, tai labai pritraukia šią knygą prie mūsų gyvenimo, net jeigu tai yra amerikiečių kunigo parašyta, jinai taip pat, man regis, byloja ir lietuviui, ir amerikiečiui, ir bet kuriam krikščioniui, kuriam iš tikrųjų svarbu yra apmastyti tai, kas yra pačioje mūsų tikėjimo širdyje. Stilius, tiesa, reikia paminėti, taip pat yra labai lengvas, bet, kaip ir sakiau, per vieną vakarą tikrai knygos nesurysi.
Na, aš kalbėdamas apie stilių pradėsiu galbūt šiek tiek per aplinkui savo kalbą. Visą laiką prisiminsiu, kaip man teko studijuoti filosofiją pas kelis skirtingus profesorius ir labai nustebau, kai nuvykęs į Krokuvą pas profesorių Richardą Legutko skaityti gaudavau, na, 5-6 puslapius, o kaip prieš tai būnant Lietuvoje kartais tekdavo per savaitę perskaityti ištisą knygą. Na ir tada supranti, kokie gelmės lypi tame filosofinėme tekste, kai tu vieną žodį, vieną pastraipą gali analizuoti ir skaidyti begalę dalių, atverti įvairias gelminės prasmes, tai šioje knygoje irgi yra lygiai tas pats. Autorius ima, na, Jėzų žodžius pasakytus ant kryžiaus ir tarkime, ištisas skyrius gimsta iš vienintelio Jėzaus pasakymo trokštų. Ir ten yra kalbama tada apie liudijimą, apie apaštalavimo poreikį, apie tai, kad Jėzus mūsų mylėdamas trokšta mūsų liudijimą, mūsų kasdienybės. Ir kitas dalykas, kas man, na, asmeniškai labai buvo artima, tai būtent tai, kad, na, mes visą laiką, kai kalbam ir savo kasdienio gyvenimą, sakom, laukiam Velykų, laukiam prisikėlimo, bet pamirštam būtent tai, ką autorius čia pristato, tai yra tą penktadienį, tai yra kad prisikėlimas iš esmės būtų buvęs neįmanomas be mirties, be kančios ant kryžiaus, be tos meilės aukos ir šiuo atveju autorius būtent tą ir pastebi. Sako, neskubėkime į Velykų sekmadienį, kai mes turime sustoti ir apmastyti kančią. Ir čia, manau, yra, na, neatsitiktinis dalykas ir kodėl ši knyga yra svarbi, dėl to, kad mes būtent šiandieniniam psichoterapiniam pasaulyje mes bėgame nuo kančios ir mums tada labai gali būti sunku suvokti, tarkime, tą patį, na, pasakymą, kodėl angliškai tai yra vadinamas Good Friday, ar ne, na, Dievo penktadienis, gerasis penktadienis, nes mums kas gera asocijuojasi su malonumai, su kūno kažkokia sveikata, kančios nebuvimu, skausmo nebuvimu, tuo tarpu čia yra pasakoma visiškai priešingai. Jeigu tu kažką taip myli, vadinasi, tu turi vardan to ir kentėti. Na, manau, ir čia galime apsidaryti šiandien aplinkui, lygiai tas pats. Ta kančia, na, tarkim, ir kasdieniam žmonių gyvenime, jeigu tu myli savo tikėjimą, jeigu tu esi pasišventęs toms dorybėms, kurias, na, atstovauja, kurias Dievas mums yra palikęs, tai tu negali likti abejingas, kai tos vertybės, tarkime, ar dorybės yra ar nepaminamos, na, vėlgi banaliai, bet Ukrainos atvejais. Tai būtent ta knyga yra meditatyvi ir ją paėmęs, vėlgi, kaip autorius sako, neskubėti į Velykų sekmadienį, tai čia irgi neskubėti į knygos pabaigą, sustoti, apmastyti, kiekvieną skyrių, nebūtina skaityti jų visų iš eilės, gali paimti vieną skyrių, perskaityti kitą, grįžti vėl, begalį apmąstymų.
Taip, ir kai tu kalbi apie tą mūsų psichologizuotą, kiti dar sako mąstytojai terapinę visuomenę, kuri iš tikrųjų yra linkusi pasikliauti kažkokių pozityvaus mąstymo psichologų ar patarėjų patarimais, kaip žiūrėti tik į šviesąją pusę ir ignoruoti tik kančią, nesgi kaip tu mąstysi, taip ir bus. Tai iš tikrųjų tas Kristaus kančios apmąstymas jis gali pasirodyti toks drastiškas, bet iš tiesų mes savo tikėjime, kažin ar turime ką nors daugiau, kaip rašė Šventas Paulius, kad pažįstu tik Kristų ir tą patį nukryžiuotą iš tikrųjų. Ir tu net negali pažinti iš tiesų Kristaus, neapmastydamas jo aukos ant kryžiaus. Ir tas kryžius kaip prašo kunigas Newhouse'as, yra ne tai, kas Jėzų tiesiog kažkaip ištiko, tai nebuvo atsitiktinumas, tai iš tikrųjų buvo kryžius, buvo Kristaus esmė ir dar daugiau autorius netgi išsako tą tradicinį tokį apibūdinimą apie tą didįjį penktadienį, jog tai yra axis mundi, jog tai yra pasaulio ašis, kuri iš tikrųjų nulemia visą mūsų supratimą ir visą tai, kaip mes gyvename. Ir kaip tu irgi sakai apie tai, kad neskubėkime į Velykas, kad iš tikrųjų tos Velykos būtų tikros, būtų išlauktos, kad mes suprastume, dėl ko mes čia džiūgaujame, mums reikalinga yra ir medituoti tą Kristaus kančią, ją apmastyti ir tuo pačiu, manau, susieti su savo gyvenimu, tiesiog asmeniškai pagalvoti, kokias savo kančias, savo, nežinau, nusivylimus, savo gyvenimo problemas, kažkokias žaizdas, mes norime atiduoti Kristui, kad jis jas išgydytų, kad perkeistų ir kad pro tą kančios šydą iš tiesų pamatytume viltį. Kryžius, žinoma, yra, kaip ir autorius primena, kvailystė graikam ir papiktinimam žydam, tariant taip pat Šventojo Pauliaus žodžiais, tai yra tikrai šiam pasauliui, sekuliariam pasauliui nesuprantamas dalykas, kaip galima didžiuotis, kaip šlovės ženklų galėjo tapti tai, kas buvo gėdo ženklų. Ir neseniai galvojau apie tai, kiek kryžius veikia, pavyzdžiui, mūsų kasdienybėje kaip ženklas, ar mes tiesiog, na taip, kryžius labai įprasta, Vilniuje daug bažnyčių, dažnai juos matome, bet kiek jis mums iš tikrųjų yra svarbus, kaip mes, koks mūsų žvilgsnis yra į kryžių, ką mes darome pamatę kryžių, kaip žinome, ortodoksai, tai kiekvienas iki išvydė kryžių žegnojasi ir kas yra buvę kur nors, tarkim, Rusijoje, Rumunijoje, tai gali, aišku, nustebinti, kai tu sėdi autobuse ir važiuojant pro kokią bažnyčią, vos pamatė kryžių, žmonės puola žegnotis tiesiog autobuse. Tai mums žinoma, katalikam gyvenantiem į vakarus jau gali atrodyti keista, bet tai yra tikrai pagarbos ženklas, kurio mes niekaip neišmetame iš savo kasdienybės ir esu su draugais nekėjusi apie tai, ar mes, pavyzdžiui, turime kryžių, ar mes turime pasikabinę kryžių, tarkime, ant sienos savo kambaryje, ar mes nešiojame kryželį, tarkime, ant kaklo. Anksčiau tai buvo gana įprasta, man regis, dovanoti artimiem žmonėm kryželį ant tiesiog ant grandinėlės, kurį tu nešiojasi visada su savim, kaip tą priminimą, kad aš nešu tą gėdos ženklą, kuris iš tiesų po to tapo šlovės ženklu ir kuris teikia man viltį, primena, kad aš pasitikiu Dievu ir viliuosi, kad mirtis nebus mano žlugimas, kad mirtis bus iš tikrųjų tik perėjimas ir tai manęs laukia kažkas po šito gyvenimo. Kaip yra sakęs lietuvių filosofas Antanas Maceina, nusiminimas yra stabmeldiškas dūsavimas, nes mirtis tokioj stabmeldiškoj egzistencijoj pagonim iš tikrųjų yra apiplėšimas. Tu tiesiog miršti ir viskas su tuo pasibaigia. Tuo tarpu krikščionims, kai jie atsidūsta, jie tuo atodusiu yra išreiškiama viltis, nes mirtis, kaip jis ir sako, yra pervilkimas, tu tiesiog pereini į kitą etapą. Ir šito apmąstymo apie mirtį matyt nereiktų vengti, kaip ir kalbame, ir gavėnė yra puikia proga susimastyti labiau nei bet kurio įprastu kitu metu.
Tikrųjų, na, tai kokį mes santykį turime su kryželiu, ar mes jį nešiojame, ar mes žegnojamės pamatę kryžių gatvėje, ar mums tas kryžius apskritai kažką byloja, ar na, labai lengva, aišku, kad kiekvienas žmogus paklausus, ką tau reiškia, bet kokiu atveju bent atsakys, kad tai yra krikščionybės simbolis, tačiau klausimas, ar mes turime asmeninį santykį su tuo, ar mes išgyvename tą kryžiaus auką galų gale, kad ir, na, dalyvaudami šventose mišiuose, ar mums vėlgi tai yra kažkoks ritualas, kurį kunigas, na, tiesiog mechaniškai turi atkartoti, na, ir visa tai yra labai susiję su tuo, ką pats autorius kunigas Newhouse'as svarsto pirmajame skyriuje. Vėlgi atsirimama į pamatinę citatą, ar ne, tarkime, Evangelijos pagal Luko citatą, tėvė atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Ir šiuo atveju, na, tai yra ta sūnaus paklydėlio istorija, kuri būtent ir yra būdinga mums gyvenantiems tose, na, sekularizuotose vakaruose. Kadangi kaip kryžius mums kažką reiškia, tačiau mes kaip ir tas paklydėlis sūnus ateiname prie to kryžiaus ir sakome ant jo kenčiančiam Jėzui, tu duok mums viską, tu savo darbo jau atlikai, dabar mes jau veiksime, gyvensime, viską darysime patys, nes mes subrendome, viską žinome, galime spręsti, kas yra gera, kas yra bloga. Na, susikrauname savo daiktus, einame, ieškome kažkokių ideologinių alternatyvų, pasaulio perkūrimo projektų, bandome kurti galų gale čia kažkokį rojų žemėje ar panašiai, tačiau galų gale, kas atsitinka, čia kaip ir namų statymas priklauso nuo to, koks pušnus to namo interjeras, kas yra jo viduje, kokie tvirti yra to namo pamatai, nes na, pirmąjį audrą ištikus ar pažliugus žemėje, tas namas labai lengvai gali sugriūti. Tai būtent vakarai šiuo atveju yra panašioje situacijoje. Na ir mes esame patys, nereikia... Mes esame vakarų dalis ir nereikia žiūrėti vien tik tai, kas dedasi ten, kas dedasi pas mus lygiai taip pat svarbu. Ir galų gale vat, yra tas sugrįžimas, kai sako, tu pareini ir pripažįsti, kad na, bandžiau statyti namus ant kitų pamatų, tačiau vienintelis tas tvirtas pamatas, ant kurio galime kažką suresti ir ant ko iš tikrųjų yra suresta vakarų kultūra, yra būtent krikščionybė. Ir jos Kristaus atnešta geroji naujiena, Kristaus kančia, kuri, kaip na, yra sakoma, pirmasis Adomas viską sugadino, tai šis Adomas viską atitaisė. Tai yra naujasis žmogus, pasiaukojęs už mus, na ir galų gale tada viskas vėlgi. Antrasis skyrius irgi logiškai išplaukė. Teisti, neteisti. Vėlgi atsirėmėma į paprastą Kristaus pasakymą, neteisk. Arba šiuo atveju Kristaus žodžius vienam iš dviejų nuteistųjų šalia kabėjusių ant kito kryžiaus. Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojoje, Evangelija pagal Luką. Ir vėlgi tas pats mes labai dažnai šiuo atveju galbūt net aš pats dabar kalbu ir sakau, čia vakaruose, čia pas mus taip. Tai tarsi žiūri nuo savęs į kažką kitą, kad kiti sekuliarus, kitiems kryžius mažai, ką reiškia, tačiau ši knyga ragina būtent patį susimastyti ir užuot teisus pasižiūrėti į save, kaip tu priimi tą na, gerą jo naujieną, kaip tu priimi Kristus kančią.
Thank you.
Šiandien knygų lentynoje pristatome katalikų pasaulio leidinių išleistą Richardo Johno Newhouse'o knygą Mirtis penktadienio popietė. Bernardinai LT bendradarbiai Rosita Garškaitė ir Donatas Puslys. Tai ką tu kalbėjai yra susijęs su tuo vienu iš pagrindinių klausimų, kurį iškelia autorius, tai kodėl nereikia teisti kitų ir po to jis dar pratęsė mintį tokia jau iškeldamas teologinį debatą netgi, kuris gali pasirodyti labai rimtas, bet galima pažiūrėti tikrai asmeniškai, jis klausė, ar pragaras yra tuščias. Nes kaip yra sakęs Jonas Paulius II, visi mes žinome, jog pragaras yra, tačiau nežinome, ar bent vienas žmogus yra tame pragare. Yra tas pragaro vaizdinys, ta baimė, tas nenoras tenai atsidurti, jeigu galvojame kaip apie vietą, o jeigu galvotume kaip apie būseną, tai atsiskirti nuo Dievo. Ir norime, žinoma, būti jo artume ir regėti jo veidą, kaip yra sakoma, po mirties. Ir čia toks tikrai teologinis klausimas, kuris susijęs paprasčiausiai su tuo, kaip mes pozicionuojame save kitų žmonių atžvilgių. Ar mes ieškome tų krislų juokise, sakydami, jog tu darai tą negerai ir pateksi į pragarą. Ar mes iš tikrųjų, būdami labai susirūpinę savo išganimu, tuo pačiu rūpinamės ir kitų žmonių, bet ne per prievartą jam kažkaip grūsdami, ar ne, tai, kuo tikime, nes kiekvienasgi skirtingame tikėjimo būna kažkokiam, nežinau, lygiminyje ar skirtingo laiptelio, ir tuo pačiu mes nebandome tų žmonių kažkaip labai kritikuoti ar jų smerkti, kas būtų dar blogiau, tačiau meldžiamės ir trokštame, turime viltį, kad visi bus iš tikrųjų išganyti ir kaip man prisimena ta tokia tradicinė Strazdo Strazdelio giesmė Pulki man kelių, kur yra tokie žodžiai, kad savo malonę duok mums patirti ir neleisk niekam nuodėmiai mirti. Kad iš tikrųjų tu viliesi, tu pasitiki, jog visi bus išganyti, nors net neįsivaizduoji, kaip bus, nes tai yra tiesiog tikėjimo klausimas.
Tikrai taip, ne, nes iš esmės, jeigu mes pasakysime ir vienaip ar kitaip, tai yra duosime kažkokią baigtinę formulę, rodosi, kad mes dabar čia sėdėdami ir studijoje, rašydami kažkokias knygas, teologinės disertacijas, na, iš karto brėžime ribas Dievui, tai yra, tarsi, loginis prieštaravimas, iš karto brėži ribas tam, kas yra beribis, netgi įspraudė tam tikrą formą Jėzaus gailestingumą ir neveltui yra pasakymas tas, kad kas pirmasis grįžo į namus, tai yra šiuo atveju nukeliavo į dangų, tai yra tas kalinys, kurio beje, kaip be būtų keista švarda, tarkim, pirmą kartą būtent sužinojau skaitydama šitą Richardo Newhouse'o knygą, tai yra Dismas, ar ne, tai ne kažkoks teisuolis žemėje pasirinktas kaip pirmasis pakeleivis namo į amžinąją karalystę, o būtent nusidėlis, kuris suvokia savo nuodėmingumą ir man labai irgi įstrigo tuo metu skaityti, aš nežinau, ar aš ją tiksliai žodį net pasakosiu istoriją, tačiau apie vieną rabiną ar berods muitininkas ar kas ten bebūtų, kurie meldžiasi ir na, galų gale nusižemina ir sako, aš esu niekas Dievo akivaizdoje, tuo tarpu kantorius irgi pasako, aš esu niekas, ir tada jau tie dvasiškiai, dvasingi žmonės supyksta, sako, kaip tu drįsti sakyti, kad esi niekas. Vėlgi puikybė. Ir šiuo atveju tas neteisk yra būtent, na, ne kažkokia tai formuli nuostata į kitą žmogų, kad, na, tu esi jam abejingas, tu sakai, na, ne man čia tave teisti, tiesiog, na, tu man nerūpi, kitaip pasakys, čia su tavim kažkas kitas susitvarkys, ar sistema, ar tarkime, ar ne, po mirties Dievas, tu rūpinėsi, tačiau tu, vat, būtent neužveri jam kelio aukštyn. Ta prasme, kad tu nebandai pasakyti, kad štai, ką tu padarėjai, jau yra netleistina nuodėmė, ir čia popiežius Pranciškus, manau, nes jinai yra viską labai aiškiai sudėliojęs, kas po to, aišku, buvo toje sekuliarioje ir populiarioje žiniasklaidoje visai kitaip interpretuota, bandant pripiršti, kad jis nuodėmė bando panaikinti. O popiežius pasakė tiesiog tai, kad, na, nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas nebūtų pajėgus atleisti. Tai šiuo atveju būtent tai yra akcentuojama, na, ir man pačiam. Kadangi, na, tenka lankytis ir kalėjime, tai vėlgi labai gali greitai pasidaryti tą šventeivą, kad sakai, aš ten einu, kaip, na, liudytojas nešėjęs, taip, tam tikra prasme yra tai, tačiau tai yra, na, bandymas perlipti ir per patį save, pakeisti savo požiūrį į žmogų, neužverti jam durų į, į tai, ką minėjau anksčiau, į, na, išganimo galimybę. Ir šiuo atveju yra svarbu ir, ir tai, ką tu darai jiems, tačiau lygiai taip pat svarbu, kaip keitiesi tu pats, nes na, dažniausiai aš manau, kaip tik grėsia tas pavojus, kad užverdamas galimybę kitam, tu užveri pats sau. Ir na, tas kitas kalinys, kuris skaba ant kito kryžiaus gestas, jis panašiai ir elgiasi, jisai sako, pikžodžiauja, jisai abejoja ir, ir būtent kaip sako, ne, kad jisai pats save pasmerkė, nes jisai netiki atlaidumu, jisai yra kieta širdis, jis neperkyčia savo širdies. Tai manau visą tai susisieja su tuo vienu iš skyrių, kuriame kalbame apie liudytojus, apie tai, kaip Jėzus ištarė tos žodžius, aš trokštu. Ir vėlgi jis trokšta ne kažkių formalių maldų, formalių aukų, o jis trokšta mūsų širdies. Jis trokšta mūsų to įsišaknyjimo toje, na, dorybių sistemoje, toje meilės sugnyje, meilės kančioje netgi, ir kad mes patys būtume tais liudytojais, kurie liudyje ne žodžiais, o liudyje savo gyvenimu, savo kasdienybę, tada mažiau šnekėti reikės.
Taip kaip mes darome šiandien šitoje radio laidoje, bet dar kai kalbėjai apie tuos du plėšikus ir vienas, kuris puikiai suvokdamas savo nuodėmę, žinodamas, kad yra plėšikas, jis vis tiek, kaip rašo Newhouse'as, išplėšė tą paskutinį, tą geriausią lobį, tą iš tikrųjų amžiną gyvenimą, išpažindamas, kad Kristus yra viešpats. Ir yra tas kitas plėšikas, kuris, nu, vat, kaip ir tu minėjai, negali patikėti atlaidumu, negali suvokti, kad Dievas geba atleisti tokius dalykus. Tai čia man prisimena žinomo rašytojo C.S. Lewis'o mintis, kad galų gale yra tik tai tie žmonės, kurie sako Dievui tiesie tavo valia ir tie, kurie sako tiesie mano valia. Tiesiog galų gale tu pats iš tiesų turi priimti arba atmesti.
Būtent, ir kadangi jau priminėjai C.S. Lewis, tai man šovė ištrauka vis iš kitos knygos, bet irgi susijusi būtent su to, ką rašo tėvas Newhouse'as šičia. Tai yra, na, Lewis'o knyga Didžiosios skrybos, kuris labai gražiai aprašo kelionę autobusu į dangų. Na, žmonės ar ten keliauja, ten, aš kaip suprantu, diskutuojama, ar jie iš skaisyklos, ar iš paties dugno ten į autobusų į dangų atvažiuoja, bet yra istorija motinos, kuri, na, negali susitaikyti, jinai yra tokia savininkiška meilė, kur berods ginčiasi su gerąja dvasia ir sako, atiduok mano sūnų, jis man priklauso, jis yra mano. O čia yra toje knygoje būtent Marijos istorija, kas irgi, kur jos nereikia pamiršti, jis stovi po kryžiumi, yra Jėzus motina, jinai supranta, kad didžiausia meilė yra, tam tikra prasme, yra atsisakyti savo teisių, savo kažkokių pretenzijų nuosavybę tam, kurį tu myli. Ir atiduoti jį tą žmogų, savo sūnų platesnį misiją, jo pašaukimui, o ne, ta prasme, vėlgi riboti, brėžti. Ir tai yra pamoka mūsų kasdienybei, vėlgi ten paskata refleksija, kaip mes mylime. Ar mes bandome mylėdami vilkti tą žmogų, na, į kažkokius tai rėmus ir sakyti, kad va, aš tave myliu tokį, o ne kitokį. Ar tiesiog mes atveriame jam galimybės, na, aukti, vystytis ir kas yra svarbiausia, plėtoti savo pašaukimą.
Taip ir čia, kadangi kunigas Newhouse'as dažnai daro tokias referencijas į kultūrinius, svarbius reiškinius, tai kai pradėjai kalbėti apie Mariją, irgi prisiminiau, kiek yra nuostabių sukurta muzikinių kūrinių, Stabat Mater pavadintų, ir kiek yra nuostabių kūrinių apie paskutinius 7 Jėzų žodžius, tai manau irgi gavėnė gali būti proga susirasti vieną kitą žinomo kompozitoriaus kūrinį, perklausyti, pergalvoti, kokias mums tai iš tiesų mintis sukelia pamedituoti Kristaus kančią jų klausant. Tačiau dar noriu sugrįžti prie tos minties, kai kalbėjome apie tą asmeninį santykį su Kristaus kančia, ar ne? Nes, kaip ir minėjau, žinoma, tai yra istorinis įvykis, tačiau, kaip rašo Newhouse'as, kiekvienas iš mūsų esame tas, kuris iš tikrųjų prikalė Jėzų prie kryžiaus. Kiekvienas mes buvome Kalvarijoje tą penktadienio popietę ir dėl to, man regis, šitas pavadinimas mirtis penktadienio popietę ir pasirinktas, nes kiekvienas iš mūsų ten buvome, tai gali būti eilinė penktadienio iš tiesų popietė. Ir kaip dar kartą prisimenant iš tikrųjų Šventą Paulių, kuris rašė, kad aš nedarau gero, kurio trokštų, bet darau blogių, kurio nenoriu, tai kiekvienas iš mūsų turime tą nuodėmę ir dėl kiekvieno iš mūsų nuodėmės iš tikrųjų Kristus atidavė tą savo dvasę ir buvo prikeltas prie kryžiaus. Tai viena vertus iš tiesų kiekvienam iš mūsų tas kryžiaus ženklas yra tikrai atspindintis tą istorinį įvykį ir tuo pačiu reiktų susimastyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia. Ir Newhouse'as labai įdomiai pasako istoriją, kaip kažkoks žmogus tiesiog pašiurpo, kai jis pasakė, jog kiekvieną naktį prieš užmigdamas jis sukalbėjęs maldą persižegnoje ir tada pasako, in manus tūs komendo spiritumėjum, į tavo rankas atiduodu savo dvasę, tai skamba tikrai dramatiškai. Bet kai jis svarstai apie tai, kad miegas tikrai yra mažoji mirtis, kad tu nugrimsti į kažkokį negyvenimą, į kitą visiškai būseną, tai iš tiesų atrodo natūralu prieš įsilenkantį nakties glėbį tiesiog atiduoti savo dvasę Dievui.
Na, lygiai taip pat, kaip ir yra ir kita istorija, vat būtent kuo žavi tėvo Newhouse'o knyga, kad jis ima tas, na, išvalgas atsiremdamas, na, į tą kasdienybę, į žmonių reakcijas, į žmonių kalbas ir yra vėlgi ta viena istorija apie žmogų, kuris, na, apkaltina, kad Dievas yra žudikas, nors dar kas blogiausia nužudė savo sūnų. Ir vėlgi tai yra tiesiog, na, šiuo atžvilgiu nesupratimas, nesuvokimas arba, na, meilės visiškai sąvokos transformacija, kai mes, na, norime apsaugoti, pasisavinti, uždaryti ir apskritai nesuvokiame šiandien, kad kančia, skausmas, auka, pasiaukojimas turi kažkokią prasmę. Tarsime, kad tai tarnauja kažkam aukščiau ir vėlgi tas pats pasakymas, kad galima vėlgi diskutuoti, svarstyti, bet kas yra labai svarbu mūsų visuomenėje, kurioje, kaip na, begalė filosofų šiuo atveju ir Adamas Michnikas sakė, na, bando sugriauti kiekvieną autoritetą. Tai yra liudytojo sąvoka, tačiau, na, kaip ir tėvas Newhouse'as pristato, liudytojas yra ne tas, kuris rodo pirštų į save ir sako, žiūrėkit, štai aš, sekite manimi. Taip gali sakyti vienintelis Kristus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tuo tarpu kiekvienas žmogus, liudytojas, kuris, na, liudyje kelią, tai jis turi nurodyti būtent į tą kieno vardu jisai veikia, dėl vardan ko jis veikia, tai yra tas pirštas kyla aukštyn, tai čia yra ta tikroji autoriteto sąvoka, kai žmogus įkūnija kažką, kas yra už jo paties ribų, jis nesako, lenkis man kaip tokiam, ne, nusilenk tam, kurio vardu aš atėjau ir kurio vardu aš veikiu, tai būtent vėlgi šiandieninė situacija, tokių liudytojų, manau, na, tikrai reikia.
Aha, ir tas klausimas, kai tu minėjai apie žmogų, sakant, kaip Dievas galėjo atiduoti savo sūnų, Dievas pats nužudė Dievą, iš tiesų yra dažnai klausimas, todėl, kad mes matyt bandome savo masteliais pabandyti paaiškinti, kodėl buvo tai padaryta ir bandome taip racionalizuoti, galima sakyti, tos Dievo veiksmus, kas žinoma, yra neįmanoma. Tačiau yra ir daugiau klausimų iškeliamų. Pavyzdžiui, man atrodo, būtų irgi taip racionalu, taip sakant, iš proto pozicijų klausti, o kodėl Jėzus mirė? Gerai, galima suprasti dar, kodėl, tarkime, Dievas norėjo paukoti sūnų, bet kodėl Jėzus, kaip yra pasakyta šventajame rašte, apiplėšė pat save, kodėl jis išgėrė tą taurę iki galo, gal jis galėjo tiesiog išsigelbėti kažkokiu būdu ar ne paskutiniu. Tai yra tokie racionalūs klausimai, kurie tikrai kyla, kai tu apmastai tą istoriją kaip, nežinau, kaip tiesiog būta į įvykį, visiškai nebandydamas savo mąstame palikti ir tos kažkokios dieviškos, ar ne, šviesos, kad aš negaliu visko paaiškinti, prisipažinti, kad aš negaliu šito protų suprasti, tai yra daugiau, ar ne, tai yra daugiau nei mūsų protas, tai visiškai. Ne,
bent tas protas, kurį mes šiandien, ta prasme, turime mintė, dažniausiai yra racionalus, būtent, na, toks, galima jokavim sakyti, žaidimų teorija, kur viskas yra apskaičiuota, kaip statymai, tam tikri, kaip šachmatų lentoje prognozuojami įėjimai, tikrai ne tas, čia reikia kažko žymiai gilesnio, to, kas lypi po lentą šiuo atveju, tarkim, šachmatų.
Taip, ir galėčiau suprasti irgi žmogų, kuris vien vadovaudomasis protu negali niekaip pateisinti žmonių, tarkim, didžio penktadienio metu einančių ir bučiuojančių kryžių, ten tiek bakterijų ir kam tai taip reikia daryti, ir tai galbūt net stabmeldiška, nes tu bučiuoji kažkokį medžio gabalą. Tačiau man čia prisimena švento Augustino pasakymas, kad krikščionis iš šio pasaulio audrų gali išplaukti tik ant kryžiaus medžio ir daugiau iš tikrųjų nieko nėra. Ir kai mes didįjį penktadienį, iš tikrųjų širdyse raudodami sakom, kad Dievas mirė, tai nėra tai, ką Nyčės pamišelis atbėgęs į miestą pradėjo sakyti, kad Dievas mirė. Visiškai tai yra nepanašu, tai reiškia, kad mes išpažindami Dievo mirtį, mes sakom, kad įvyko taip ta kova tarp šviesos ir tamsos, tarp gėrio ir blogio, bet šviesa nugalėjo. Ir mes eisime į tas velykas, mes neskubėme, mes apmastome, ar ne tą kančią ir kodėl jinai buvo reikalinga, ką jį reiškia mano gyvenime. Tačiau mes visgi turime tą viltį ir būtent dėl tos vilties mes bučiuojame tą kryžiaus medį. Ir paskutinis žodis, kaip rašo Niuhausas, priklauso meiliai, o ne siaubui. Ir tuo mes iš tikrųjų viliamės, nes stabmeldiškas požiūris, tai jis išnaudotų Dievą savo reikmėms, pritrauktų prie savo supratimo. Jeigu patys kurtume mūsų kažkokį išgelbėtoją, tai tikrai jis, nežinau, būtų tiesiog vienoje lentynoje su įvairiausiais superherojais iš komiksų ir jokių neįmenkiausių krislelių nebūtų panašus į tai, ko mes iš tikrųjų tikime. Ir dėl to galime bučiuoti tą kryžiaus medį, išreikšti ištikimybę ir tikėtis, kad matysime Dievo veidą tiesiog.
Jo, tiesa, ir šiuo atveju dar, na, jau vartėjant visiškai pabaigą, ką duoda ši knyga, jinai duoda tą tokį būtent kitą žiūros tašką, negu yra tas toks racionalus kasdieniškumas. Ir duoda tai, kas, na, yra ir Evangelijoje įkūnita, ar mes pasakymas, kad šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailybė. Tai yra, na, suvokimo šiuo atveju ne kad kiti aplinkui yra kvailiai, bet kad kvailys esu aš pats su savo tą pasaulietinę išmintim, su savo bandymu viską įvilkti, viską paaiškinti. Ir kvailys vėlgi, kai suvoki tą savo kvailystę, manau, tu laisvėji. Ir čia kaip ir Pranciškus, ar ne, Dievo kvailelis, tas, kuris pralaužia tuos racionalumo, prisirišimo prie turto, prisirišimo prie šio pasaulio gerovių saitus ir išeina švenčia Dievo meilę. Nes būtent kryžius ir yra, ne jau prisikėlimo pati akimirka yra ta didžiausia meilės išraiška, bet būtent kaip ir Evangelijoje pagal Joną sakoma, aš dabar tiksliai netmenu tos citatos, bet nėra didesnės meilės, ar ne, nei gyvybė už kitus paukoti, tai būtent tai yra tas penktadienis yra meilės šventė. Skamba keistai, bet dėl to tai yra Good Friday. Ir čia, na, jau duodant paskatą ir ne, ir kitoms laidoms, tai lygiai tą patį panašiai rašo Šventas Kryžius Jonas, kuris sako, kad mes turime pasinerti į naktį, šiuo atveju tarkime į penktadienį, ar ne, tą tamsųjį, kai plyšta šventyklos uždanga, kai dangus apsiniaukia, tam, kad mes įveiktume savo tuos juslinius apetitus, kad mes atsisakytume savo pasaulietinių priklausomybių ir tam, kad geriau suvoktume savo širdimi, savo sielą ir savo protu, kas irgi nėra priešinga tikėjimui, kas šiandien labai dažnai yra pasakoma, ne veltui pirmas skyrius vadinasi, sugrįžti į protą,